isaga saldhigu waxaa sababta oo ah
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington. Haujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduwimana. Tunakukaribisha katika matangazo ya jioni hii leo, ikiwa Alhamisi tarehe 10 Disemba mwaka 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kwenye maeneo ya Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, na kupitia masafa ya FM katika sehemu mbalimbali za dunia.
Katika matangazo yetu ya leo jioni hii, katika maadhimisho ya siku ya haki za binadamu duniani, watetezi wa haki za binadamu wanailaumu serikali ya DRC kuwepo na ongezeko la kesi za ukiukaji wa haki za binadamu, licha viongozi nchini humo kutoa ahadi za kuboresha hali hiyo.
Leo kuna kuwa ngazi mingi za serikali zinakuwa zikikeuka haki za binadamu, hasa zaidi sana wale ambao wanatumika mambo ya security. Watu wanafungwa kiolela bila kusikilizwa.
Na katika habari nyingine, tume ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya IEBC leo imepokea saini za umma ili kuanza mchakato wa kuzitathmini kabla ya kuwasilisha rasimu ya mswada wa kufanyika kura ya maamuzi kwenye mabunge ya majimbo kujadili na kupigiwa kura.
Wale walikuwa na shuku, the doubting Thomases, ambaye walikuwa nafikiri hii kitu haisongi. Sasa leo mmeona, tena leo mzuri jua iko, sio siku ya mvua. Hadhara, jua iko wazi, tumelete hapa.
Ni baadhi ya yale utakayesikia ndani ya matangazo yetu hivi sasa kutoka hapa Washington. Matangazo haya pia yanasikika kupitia tovuti yetu ya voaswahili.com. Kabla ya kupata ripoti hizi na nyinginezo kutoka kwa waandishi wetu, kwanza sikiliza habari za dunia zinasomwa na Patrick Nduimana.
Risala za pongezi zimeendelea kutumwa kwa Rais Nana Akufo-Addo wa Ghana, ambaye ameshinda uchaguzi mkuu wa nchi hiyo kwa kupata 51.6% ya kura dhidi ya mpinzani wake wa karibu, rais wa zamani wa taifa hilo John Mahama, aliyepata 47.4% ya kura zote. Mwenyekiti wa tume ya taifa ya uchaguzi Ghana, Jane Mensah, alitangaza matokeo hayo mjini Accra, wakati ambapo Mahama alikuwa ameeleza wasiwasi wake wa kutumika kwa nguvu ya jeshi kwenye uchaguzi huo. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ni kati ya viongozi wa nchi za Afrika waliotuma ujumbe wa pongezi kwa Addo, akisema kwamba ushindi wake ni dhihirisho ya amani ambayo raia wa Ghana wanayo kwake. Huku ikiwa imerekodi visa milioni 15.3 vya maambukizi ya korona tangu virusi hivyo kuripotiwa, Marekani inaonekana kukaribia kabisa kupata chanjo ya kuzuia ugonjwa wa COVID-19. Jopo maalum la mamlaka ya dawa na chakula ya Marekani FDA linatarajiwa kufanya mkutano hii leo kuamua iwapo mamlaka hiyo itatoa idhini ya matumizi ya dharura ya chanjo mpya iliyotengenezwa kwa ushirikiano wa makampuni ya dawa ya Marekani na Ujerumani, Pfizer na BioNTech. Iwapo jopo hilo la ushauri litatoa mapendekezo ya kuidhinisha utoaji huo wa chanjo, mamlaka hiyo inatarajiwa kuidhinisha dawa hiyo kesho Ijumaa au Jumamosi. Serikali kuu inatarajiwa kupeleka dozi za kwanza zipatazo milioni 6.4 kote nchini, ambapo wahudumu wa afya watapewa kipaumbele katika utoaji wa chanjo hiyo. Mkutano huo muhimu unajiri siku moja baada ya Marekani kurekodi idadi kubwa zaidi ya vifo kwa siku moja kutokana na maambukizi ya korona tangu virusi hivyo kuripotiwa hapa nchini. Idadi hiyo ilivuka watu 3,000. Aliyekuwa mbunge wa chama cha upinzani nchini Tanzania cha Chadema, God Bless Lema, amehamia nchini Kanada kama mkimbizi wa kisiasa. Mapema mwezi jana, Lema, mbunge wa zamani wa jimbo la Arusha mjini, alidaiwa kukamatwa wakati alikimbilia nchini Kenya pamoja na familia yake kwa kile kilichoelezewa ni kwa ajili ya usalama wake. Vyombo vya habari vya Kenya viliripoti kuwa Lema alikamatwa katika kaunti ya Kajiado baada ya yeye na familia yake kuvuka kupitia mpaka wa Namanga. Mbunge huyo alikamatwa na polisi jijini Dar es Salaam Novemba mosi mwaka huu akiwa pamoja na wanasiasa wengine wa upinzani. Baadaye mashirika ya kutetea haki za binadamu yalianza kuishinikiza Kenya kumpa hifadhi ya kisiasa. Maseneta wawili wa Marekani wametoa wito kwa utawala wa Rais Donald Trump kuwawekea vikwazo maafisa wa kisiasa na kijeshi wa Ethiopia ambao watapatikana kwamba wamewajibika katika ukiukaji wa haki za binadamu wakati wa mapigano ya mwezi mzima kati ya vikosi vya serikali na wapiganaji wa chama cha TPLF katika jimbo la kaskazini mwa nchi hiyo la Tigray. BMJ Moridhi anaarifu zaidi.
Hoja hiyo iliyopendekezwa na Senator Mdemocrat Ben Cardin na mwenzake Mrepublican Jim Rich ndiyo ya kwanza kuwasilishwa katika bunge la Marekani tangu vita kuanza kati ya vikosi vya Ethiopia na wapiganaji wa chama cha jimbo la Tigray TPLF tarehe 4 mwezi uliopita. Inakadiriwa kwamba mapigano hayo yamepelekea vifo vya maelfu ya watu, huku karibu milioni moja wakifurushwa makwao. Takwimu za Umoja wa Mataifa zinaonyesha kwamba takriban wa Ethiopia 50,000 wamehamia nchi jirani ya Sudan. Huku hayo yakiarifiwa, Ethiopia imesema leo Alhamisi kwamba vikosi vyake vimewaokoa wanajeshi wake 1,000 ambao walikuwa wanashikiliwa na wapiganaji wa TPLF. Hata hivyo, chama hicho hakijadhibitisha madai hayo. Kumekuwa na taarifa zinazokinzana kuhusu hali halisi ya mambo katika jimbo hilo la Tigray, na ingawa serikali ya waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed inashikilia kwamba wapiganaji wa TPLF wamedhibitiwa, viongozi wao wamekanusha madai hayo. Umoja wa Mataifa umeendelea kuonya kwamba iwapo hali haitodhibitiwa katika eneo hilo, huenda ikageuka na kuwa janga kubwa la kibinadamu.
Hii unaendelea kusikiliza ni Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Uingereza na Umoja wa Ulaya zinatarajiwa kufanya mazungumzo muhimu mwishoni mwa wiki ambayo yatatoa mwelekeo kuhusu masuala nyeti ya kiuchumi, wakati nchi hiyo ikijitayarisha kuondoka rasmi kutoka kwa umoja huo mwishoni mwa mwezi huu. Uingereza imesema mazungumzo ya biashara kati yake na Umoja wa Ulaya yanaelekea kikomo cha kupatikana mkataba mwishoni mwa wiki hii. Shirika la habari la Associated Press limemnukuu waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Dominic Raab akisema kwamba mazungumzo hayo yanayolenga makubaliano ya kibiashara yatakuwa yenye muhimu mkubwa, ingawa wachambuzi wanasema pande zote mbili zinaona kwamba hakuna matumaini makubwa ya kufikia mwafaka uliokusudiwa na Uingereza. Rais wa tume ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen na waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson walifanya mazungumzo ya saa tatu jana Jumatano kwa matumaini ya kutanzua tofauti zilizopo, lakini waliibuka wakisema kwamba tofauti hizo ni kubwa zaidi. Walisema wana matumaini mwafaka huenda ukapatikana siku ya Jumapili, ambayo imewekwa kama ya mwisho ya mazungumzo hayo. Uingereza anatarajiwa kujiondoa kwa Umoja wa Ulaya tarehe 30 za mwezi huu wa Disemba. Afghanistan na Iran leo zimezindua barabara ya kwanza ya reli inayounganisha nchi hizo mbili, zikielezea matumaini kwamba hatua hiyo ya kihistoria itaimarisha biashara na usafiri kote katika kanda hiyo. Barabara hiyo ya kilomita 225 inaunganisha mji wa mashariki mwa Iran wa Haf na mji wa magharibi mwa Afghanistan wa Herat, na itakuwa kiunga muhimu cha usafirishaji kwa Afghanistan ambayo imeteketezwa na miongo kadhaa ya vita. Rais wa Afghanistan Ashraf Ghani na mwenzake wa Iran Hassan Rouhani wametoa hotuba kwa njia ya mtandao kwenye hafla ya uzinduzi wa barabara hiyo ya reli, ambapo kulionekana treni za mizigo zikiondoka pande zote za barabara hiyo. Rouhani amepongeza mradi huo wa kihistoria akisema nchi yake ilifaulu kutekeleza mradi huo licha ya vikwazo vya kiuchumi iliyowekewa na Marekani. Watu wasiojulikana wamemuua leo mwanahabari mwanamke na dereva wake katika jimbo la Nangarhar nchini Afghanistan. Malalai Maiwand ameuawa akielekea kaskazini katika mji wa jimbo hilo Jalalabad, wakati watu wawili wenye silaha walipofyatua risasi kwenye gari lake. Mkurugenzi wa redio na televisheni ya Enikas ambako alikuwa anafanya kazi Maiwand, Haji Salmai, amesema mwanahabari huyo alifariki papo hapo. Dereva wake alifariki baada ya kufikishwa hospitali. Zalmai ameongeza kuwa chombo chao cha habari kilipata vitisho vya usalama, lakini vitisho hivyo havikuwa vinamlenga mwanahabari yoyote. Redio hiyo na televisheni ilishambuliwa mara kadhaa miaka ya karibuni, mkiwemo shambulizi la bomu na roketi. Zalmai mwenyewe aliwahi kutekwa nyara na watu walioomba fidia na akaachiwa huru baada ya miezi sita. Kampuni ya usafiri Uber leo imetuma barua kwa magavana wa majimbo yote ya Marekani ikiomba madereva wake wawe miongoni mwa watu watakaopewa chanjo dhidi ya COVID-19 mapema, kwa sababu ni wafanyakazi muhimu. Kampuni ya Uber imesema itatuma pia barua kwa rais mteule Joe Biden. Barua hizo zimetumwa wiki moja baada ya Uber kutuma barua kama hizo kwa kamati ya kituo cha kukinga na kudhibiti magonjwa hapa Marekani, CDC. Katika barua yake, mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Uber, Dara Khosrowshahi, amemuomba gavana wa jimbo la Florida, Don DeSantis, kuorodhesha wafanyakazi wa Uber kama wafanyakazi muhimu ambao wana haki ya kupewa chanjo haraka mara tu baada ya wafanyakazi wa afya na wakazi wa muda mrefu katika majengo ya huduma za afya kupata chanjo hiyo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Habari tuliyoipatia uzito wa juu kwenye matangazo haya ni huko nchini Kenya. Tume ya uchaguzi na mipaka ya Kenya, IEBC, Alhamis imepokea saini za umma ili kuanza mchakato wa kuzitathmini kabla ya kuwasilisha rasimu ya mswada wa kufanyika kura maamuzi kwenye mabunge ya majimbo ili kujadili na kupigiwa kura. Hata hivyo, tume hiyo ya uchaguzi inaeleza kuwa haina bajeti ya kuanza mchakato huo hadi serikali iwasilishe mgao wa fedha kufanikisha hilo. Kama anavyotueleza mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, shughuli hiyo imefanyika bila kuzingatia mapendekezo ya naibu rais wa nchi hiyo William Ruto.
We shall ensure that the bill which Kenyans signed for, the supporters signed for, is the same one as the one we have been handed over today.
Hatua hiyo ya kuwasilisha na kupokezwa saini za raia wa Kenya kwa tume ya uchaguzi na mipaka IEBC katika mkakati mpana wa kuharakatia marekebisho ya katiba kupitia kura ya maamuzi inatajwa na wakereketwa wake kuwa ni muhimu na yenye lengo la kufanikisha hilo. Alhamisi mchana, IEBC imepokezwa saini 4.4 na nakala 6 za rasimu ya mswada wa marekebisho ya katiba pamoja na stakabadhi nyingine zinazotakikana kufanikisha zoezi la kutathmini uhalali wa saini za raia wa Kenya kama vigezo vya kisheria kwa IEBC kuridhia hatua zinazofuata. Hata hivyo, Wafula Wanyonyi Chebukati, ambaye ni mwenyekiti wa tume hii ya uchaguzi, amefichua kuwa IEBC haina bajeti kufadhili zoezi la kutathmini uhalali wa saini hizo na pia kuendesha shughuli nzima ya kufanyika kura ya maamuzi.
As soon as we get the budget and exchequer,
punde tu tutakapopokea bajeti kutoka kwa hazina ya taifa, maafisa wetu wanaoshughulikia kazi hii wataangazia shughuli hii. Tuko na kamati ya kushughulikia kura ya maamuzi itakayokagua uhalali wa saini hizi, lakini hatutaanza hadi tupokee bajeti na fedha za ziada kutoka kwa hazina ya taifa. Pamekuwapo na shinikizo kutoka kwa makundi ya kidini, kisiasa, kijamii na kihafidhina kutoa nafasi mpya ya kuafikiwa upya baadhi ya sehemu za mapendekezo hayo. Naibu rais wa Kenya William Ruto alipendekeza kufanyika kura ya maamuzi mwaka 2022 pamoja na uchaguzi mkuu. Ruto pia alipendekeza kuwapo kwa majawabu ili wananchi wachague mambo yanayowaridhisha, kuepuka kura ya la au ndio. Lakini hilo halijafikiwa mpaka sasa, na wakosoaji wake wanaeleza kuwa hayawezekani hayo anayopendekeza.
Sisi hatutaki mtihani ya shule. Sisi tunataka tupeleke hii maoni mbele ya wananchi ya Kenya ili Wakenya waamue.
Junet Mohamed, ambaye ni mwenyekiti mwenza wa kamati kuu ya BBI, ameeleza vyombo vya habari Nairobi kuwa tayari meli imeng'oa nanga na hakupo kurudi nyuma tena.
Wale walikuwa na shuku, the doubting Thomases, ambaye walikuwa nafikiri hii kitu haisongi, sasa leo mmeona tena, leo mzuri jua iko, sio siku ya mvua. Hadhara, jua iko wazi, tumelete hapa. Sasa sisi tumeanza safari tukiongozwa na President Uhuru Kenyatta na Prime Minister Raila Amolo Odinga. Hii safari itafika paka mwisho na tutafika paka kwa referendum, Mungu akikubali.
Iwapo IEBC itaafiki kuwa vigezo vyote vinavyohitajika kisheria vimeafikiwa na kuidhinisha uhalali wa saini hizo, itawasilisha rasimu ya mswada wa marekebisho ya katiba kwa mabunge 47 ya majimbo ya Kenya kujadili na kupitisha katika kipindi cha siku 90. Kisha rasimu hiyo itawasilishwa kwa bunge la Kenya. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na serikali ya Rwanda imesema utashi wa serikali pamoja na mikakati inayoendelea kuwekwa ndivyo vitakuwa suluhu la kutokomeza ulaji rushwa katika nchi hiyo. Licha ya Rwanda kutajwa na mashirika kimataifa kuwa miongoni mwa nchi zinazofanya vizuri kwenye mapambano ya ulaji rushwa, bado nchi hiyo inasema juhudi kali za kuikabili rushwa zitaendelea. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ana ripoti zaidi.
Hii ni kauli iliyotolewa na waziri katika ofisi ya rais, ambaye amesema serikali inatambua juhudi zinazoendelea kuwekwa na serikali pamoja na mashirika mengine kadhaa kuipiga marufuku rushwa, lakini kwamba utashi huu wa kisiasa na kusubutu kwa serikali ndio itakuwa suluhu kwa tatizo hili la ulaji rushwa.
Iyo hari ubushake bwa politiki rero byabishatse kuvuga ngo
kunapokuwepo na utashi wa kisiasa inakuwa na maana kwamba yeyote anayesubutu kutoa au kuipokea rushwa hawezi kujificha mara zote akishajulikana. Hata kama Rwanda iko vizuri kwa mujibu wa ripoti za mashirika ya kimataifa, lakini nawahakikishia kwamba bado na sisi tuna safari ya kwenda.
Ariko turacyafite urugendo rwo kugenda birumvikana.
Tatizo hili mpaka sasa limeendelea kuwa mjadala usio na mwisho baina ya serikali pamoja na wadau wengine kwenye sekta ya mapambano dhidi ya ulaji rushwa. Lengo jumla likiwa ni kuhakikisha tatizo hili linakomeshwa kabisa kote nchini. Baadhi wakapendekeza matumizi ya teknolojia katika kuendesha mambo ili iwe rahisi kuziba mianya yoyote ambayo awali ilionekana kuwa penyo ambalo watu hutumia. Uinjeneye Juaez ni mkurugenzi mkuu wa bodi inayohusika na zabuni za serikali.
Mbele haina umuntu yakubwiraga ati
ukifuatilia mambo yanayosemwa na watu hapa na pale na ukasoma ripoti zinazotolewa na mashirika mbalimbali unagundua kuwa bado tuna kiwango fulani cha ulaji rushwa. Na sisi pia tulikuwa tukiona tatizo hilo, lakini tulipoanza kutumia teknolojia katika utoaji wa zabuni kwa sasa imekuwa vigumu kwa mtu anayeweza kula rushwa. Hata hivyo imetangazwa kwamba mpaka sasa baadhi ya wadau na hata wananchi kwa ujumla hawajachukua wakati wa pamoja na kupambana na janga la ulaji rushwa. Na kwa kushindwa kufanya hivyo imelifanya swala la ukomeshaji wa rushwa kuwa zito zaidi. Biingabire Immaculate ni mkurugenzi wa Transparency International Rwanda. Tunaweza kupata mafanikio zaidi pindi ngazi zote zikifanikiwa kuelewa kwamba ushirikiano wa kila mmoja ni muhimu, na hata ngazi za sheria, usalama, mahakama na kadhalika, hao wote wakishajua kuendesha mambo vizuri bila upendeleo na kurubuniwa, nadhani mambo yatakwenda vema. Kwa upande mwingine lakini, takwimu kutoka taasisi ya taifa ya makosa na upelelezi RIBO zinaonyesha kwamba kwa mwaka jana jumla ya visa vya ulaji rushwa vilifikia 732 kukiwa na upungufu ikilinganishwa na mwaka 2018 ambapo penyewe vilipatikana visa 1131. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Siku ya haki za binadamu imeadhimishwa ulimwenguni hii leo Disemba 10. Huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, watetezi wa haki za binadamu wanailaumu serikali ya nchi hiyo kutokana na hali ya ongezeko la visa vya ukiukaji wa haki za binadamu, licha ya viongozi kutoa ahadi za kuboresha hali kuwa salama nchini humo. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima De La Chance ametutumia ripoti ifuatayo.
Siku hii ya haki za binadamu inaazimiwa kukiwa bado na visa vingi vya ukiukaji wa haki za binadamu vinavyozidi kuripotiwa kila leo, hususan katika mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, licha ya miito mbalimbali ya watetezi wa haki za binadamu kwa serikali ili kukomesha hali hii. Zozo Sakali ni mwanasheria akiwa pia mwanaharakati wa shirika la raia mjini Bukavu.
Nchi yetu inakuwa nyuma sana mu mambo ya kuheshimu haki
haki ya binadamu, sababu unakutana hata ripoti hiyo mapping ambayo tuliendelea kuomba haifuatiliwe tena sana. Leo kunakuwa ngazi mingi za serikali zinakuwa zikikeuka haki za binadamu, hasa saidi sana wale ambao wanatumika mambo ya security. Watu wanafungwa kiolela bila kusikilizwa.
Wengine wanaharakati wa haki za binadamu wanajiswali kwa vile viongozi wa siasa za Kongo wanajihusisha hasa zaidi na masuala ya kugawa madaraka kuliko kujali pia heshima ya haki za binadamu. Rafael Wakenge ni kiongozi wa shirika la utetezi wa haki za binadamu ICJP mjini Bukavu, anayepigania pia utekelezaji wa haki ya mpito nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Wakuu viongozi wajue kama haki za binadamu inakuwa mojawapo ya kitu iko ndani ya mapashwa yabo, na kila kitu yenye wanapashwa kufanya wakuwe wanaangalia kama haki za binadamu zinaheshimika.
Katika ripoti ya hivi karibuni, ofisi husika na haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilishuhudia visa 890 vya ukiukaji wa haki za binadamu kati ya Januari na Oktoba mwaka huu, idadi hii ikishuhudia ongezeko la ukiukaji wa haki za binadamu kwa 14% ikiwa inalinganishwa na kipindi kama hicho kwa mwaka 2019. Ripoti hiyo inaonyesha kwamba 40% ya visa vya ukiukaji huo vilisababishwa na polisi. Katika ripoti yake, MONUSCO inaeleza kwamba baadhi ya ukiukaji huo ulifanyika wakati wa kutekeleza hatua za kuzuia kusambazwa kwa maambukizi ya ugonjwa wa corona, hatua zilizotangazwa na Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi mnamo mwezi wa Machi mwaka huu, alipokuwa ziarani katika mkoa wa Kivu Kusini mnamo mwezi Novemba uliopita. Waziri wa haki za binadamu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Andre Lite amesema kwamba serikali ya Kongo inajitahidi kufanya marekebisho.
Serikali ya Kongo tunapasha angalia ukweli ya fasi, na tunaona kinyo tunaweza fanya kuko pouvoir judiciaire, kuko government ya Kongo, kuko hata wapartenere wenyewe tuko nao wenyewe wako tayari kutusaidia kwa hiyo jambo.
Siku hii inaazimiwa kwa kauli mbiu inayosema jenga kwa ubora, tutetee haki za binadamu, ikiunganishwa na pambano dhidi ya janga la corona, na kusisitiza kwamba pambano dhidi ya janga hili lifanyike huku haki za binadamu zikilindwa pia. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia takriban watu 1040 wamekoseshwa makazi nchini Msumbiji kwa sababu ya uasi wa Kiislamu. Makundi ya misaada kaskazini mwa Msumbiji yanasema mashambulizi kwa raia yamewakosesha makazi watu wengi katika kipindi cha miaka mitatu ya ugaidi wa Kiislamu. Mwandishi wa habari Charles Magwiro alikwenda katika jimbo lililokumbwa na mzozo la Cabo Delgado na kutuandalia ripoti ifuatayo inayosomwa hapa na Khadija Riami.
Matumba Musa mwenye umri wa miaka 50 anasema watu waliokuwa na silaha walifika nyumbani kwake huko Masimboa da Praia usiku mmoja wa mwezi Oktoba na kumtaka awaite kaka zake. Baada ya kaka zake watatu kuwasili, wanaume hao walichoma moto nyumba yake pamoja na watu wengine watatu, anasema, halafu waliochukua kaka zake na kwenda nao msituni.
Omi Matumba Musa na Nkula Kitraji para makomia nikifika mtipweshi. Nila province ya Musi.
Siku tatu baadaye tuligundua miwili yao imekatwa-katwa huko msituni. Hatukuweza kutambua viungo gani ni vya ndugu gani, kwa hiyo tuliwazika wote pamoja.
Kundi la Kiislamu lenye uhusiano na waasi wa Kiislamu lilichukua udhibiti wa Masimboa da Praia mwezi Agosti baada ya mashambulizi mfululizo mwaka huu katika jimbo la Cabo Delgado nchini Msumbiji. Musa alikimbilia kusini katika mji mkuu wa jimbo kwenye kambi ya wakimbizi ya Metuge na kuwa mmoja wa watu takriban 1040 waliokoseshwa makazi kutokana na ghasia za mwaka 2017. Mwakilishi wa shirika la Umoja Mataifa la mpango wa chakula duniani huko Cabo Delgado, Cristina Graziani, anasema wanawasaidia wale wenye shida.
The latest official count is a bit above 366,000 people displaced in Cabo Delgado, in the province, and that is obviously been an increase in the past 6 months.
Hesabu ya karibuni kidogo ni juu ya watu 366,000 waliokoseshwa makazi katika jimbo la Cabo Delgado. Hilo kwa hakika limekuwa ni ongezeko katika muda wa miezi 6 iliyopita. Kwa hivyo WFP imejiweka vizuri katika kubadili programu yake ili kujaribu kukidhi mahitaji ya chakula cha dharura kwa watu hawa. Tunachofanya ni kuendelea na mipango ya misaada kwa watu ambao ni wapya waliokoseshwa makazi. Mgao wetu wa chakula wa kila mwezi unalisha zaidi ya 80% ya wale wenye haja ya chakula katika familia ya watu watano.
Wakati uasi na waathirika wakiongezeka, wasiwasi kuhusu ukosefu wa makazi unazidi kuongezeka. Kituo cha Msumbiji cha Uadilifu wa Umma kinahamasisha demokrasia na haki za binadamu. Borges Nhamire wa kituo hicho anasema serikali inahitaji kufanya mengi zaidi kwa raia wasiokuwa na makazi huko Cabo Delgado.
Tawano kusufiri fuji, epati kwamba jonde ya Arabi, fadali kumeza kumusigiza, nikini chise, ea mashaka ya atilina uo ya Arabi. Ata mutipe kama javya muja kutikidili tawengi.
Kutokuwepo kwa juhudi za serikali kuwapokea watu ni jambo linaloonekana. Watu wanakimbia wakitumia mbinu zao wenyewe, na serikali haina mipango yoyote ya kiusafiri kuwaondoa watu kutoka katika maeneo yenye mizozo kwenda maeneo salama kama vile Pemba. Serikali iko kupokea watu, lakini wanaishia kuishi na familia wenyeji kwa sababu hakuna sehemu yao ya kulala.
Tishio la Waislamu wenye msimamo mkali linakuwa haraka sana huko Cabo Delgado, kama inavyosisitizwa na vyombo vya habari vya eneo. Vyombo vya habari vya Msumbiji vimeripoti kwa wanamgambo katika kijiji cha Muatide waliokusanya zaidi ya watu 50, wengi wao vijana wa kiume, na kuwakata vichwa kwenye uwanja wa mpira. Si mara ya kwanza kwa wimbi la watu kukatwa vichwa huko Cabo Delgado mwaka huu. Mwezi April, vyombo vya habari vya ndani viliripoti kwa wanamgambo waliopiga risasi na kuwakata vichwa vijana 52 katika wilaya ya Muidumb baada ya kukataa kujiunga na kundi lao. Waziri wa Ulinzi wa Msumbiji, Jaime Nato, ameiambia redio ya Msumbiji mwezi uliopita kwa wanapambana kutokomeza tishio la Waislamu.
Fuzila da guerra, fuzila na guerra, lá, principalmente era guerra, lá, só... Ovemu disparo de madrugada sawa kile zomes tema.
Kilicho muhimu kwa wananchi wa Msumbiji ni kwamba wanatakiwa wawe wastahimilivu na kuweka uaminifu wao kwa majeshi ya usalama na ulinzi. Tunafanya kazi kuwalinda watu pamoja na miundombinu ya umma na binafsi.
Cabo Delgado ina akiba kubwa ya gesi na mafuta ambayo inakadiriwa kuwa na thamani ya kiasi cha dola bilioni 60. Kutokana na vitisho kutoka kwa wanamgambo, maendeleo ya rasilimali za asili yamekuwa ya kasi ya pole pole. Mashambulizi ya Islamu yenye msimamo mkali yalianza Oktoba mwaka 2017 wakati watu wenye silaha walipovamia vituo vya polisi huko Masimboa da Praia. Wanajeshi na waasi wamekuwa katika mapambano ya eneo tangu wakati huo na kusababisha vifo vya watu 2000 na maelfu kukoseshwa makazi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili kutoka hapa Washington. Sikiliza muktasari wa habari unasomwa na Patrick Nduyimana.
Aliyekuwa mbunge wa chama cha upinzani nchini Tanzania Chadema, Godbless Lema, amehamia nchini Canada kama mkimbizi wa kisiasa. Mapema mwezi jana, Lema, mbunge wa zamani wa jimbo la Arusha mjini, alidaiwa kukamatwa wakati akikimbilia nchini Kenya pamoja na familia yake kwa kile alichoeleza ni kwa ajili ya usalama wake. Maseneta wawili wa Marekani wametoa wito kwa utawala wa Rais Donald Trump kuwawekea vikwazo maafisa wa kisiasa na kijeshi wa Ethiopia ambao watapatikana kwamba wamewajibika katika ukiukaji wa haki za binadamu wakati wa mapigano ya mwezi mzima kati ya vikosi vya serikali na wapiganaji wa chama cha TPLF katika jimbo la kaskazini la Tigray. Afghanistan na Iran leo zimezindua barabara ya kwanza ya reli inayounganisha nchi hizo mbili, zikielezea matumaini kwamba hatua hiyo ya kihistoria itaimarisha biashara na usafiri kote katika kanda hiyo. Barabara hiyo ya kilomita 225 inaunganisha mji wa mashariki mwa Iran wa Haf na mji wa magharibi mwa Afghanistan wa Herat, na itakuwa kiunga muhimu cha usafirishaji kwa Afghanistan ambayo imeteketezwa na miongo kadhaa ya vita.
Hapa ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji ni Aida Isa. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Patrick Nduimana. Tunakutakia upendo popote pale ulipo.